Te ir viss eiro naudiņas,
jā? Viss ir tikai eiro. Latvijas, tu nav vairāk nav nekas.
Pensionāri Elza un Andris jau pagūši seļu veikalam blakus esošajā pasta nodaļā samainīt lats pret eiro. Taču jaunās naudas monētas vēl ir svešas, un tādēļ, lai saskaitītu tās, vajadzīga pārdevējas palīdzība.
Nu, Elza, kratīsim atkal to sīdzenīti. Kratīsim to sīdzenīti. Tā, Elziņā, reku, naudiņ.
Jā, paldies.
Lūdzu.
Kamēr pārdevējs apkalpo pensionāru pāri, nolēma aprunāties ar pircējiem, kas jau veikuši pirkums. Tā Igram rokās divas lielās alus pudeles un vēl jūtams arī pēc svētku iespaids.
Pirmais, jā.
Pirmais pirkums un jau aliņš, jā. No rīta.
Jā, nu jau pēc svētkiem.
Nu kā, to eiro bija norēķināties? Nu, vai jau bija makā vai devāt latus?
No sākuma pirmo reizi devu latus un saņēmu eiro apakaļ. Es godu vārds pateikt, nu nav nekāda problēma. Ja naudi, tā nav problēma.
Un nauda ir? Kā ir to naudu?
Ir.
Darbs ir?
Ir, reizums nav.
Bet tā viņam sanāk?
Jā.
Netik optimistiski noskaņots ir cits pie veikala sastaptais seļa iedzīvotājs Jānis.
Nostaļģija, saprot, pēc latiņu. Latiņš ir smukāks pēc to tur papīru. Pēdējais, kas mums no Latvijas bija palicis. Nu ir tāds brusiņas meldienas tāds.
Lai raitāk ritētu darbs, tagad pirmās eiro dienas nelielajā veikliņā strādā gan veikala vadītāji, gan pārdevēji, kaut gan ikdienā te pircējs apkalpo tikai vienu no viņām. Līdz šim gan kā stāst veikala vadītāja Baiba Gulbe liela problēma vēl nav bijis.
Tā kā nevaram sūdzēties, nu protams, ilgāks laiks mums pāriet, kamēr pircējus apkalpojam. Pārsvarā nāk ar latiem vēl cilvēkiem, jo tie lati ir, bet vakar, piemēram, mēs saskārāmies nu, ar visu četru veidu, maksāšanas iespējām.
Bet netika optimistiski savā vērtējumā ir vairāk lauku veikala arī šī sēļu veikala īpašniece Ilze Berga. Viņa gan uz vietas nesastopa, bet telefona sarunā viņa stāst, ka ir piepildījušās tās bažas, ka pircēji var nākt norēķināties ar lielām banknotēm. Un tāda situācija ir bijusi gan ar 500 latu, gan 500 eiro banknotēm. Bet sēļu veikliņā, kā stāsta pārdevēja Aija Juhova, pircēji jau viss ir zināmi, un nav jau viņa daudz, un arī nav bijis šādu problēmu.
Tas jau nav noslēpums. Te jau tās naudiņas nav tik daudz, lai būtu nezinu kādas lielās banknotes. Tā kā es domāju, mums samērā mierīgies.
Vien gan, ko atzīst gan pircēji, gan tirgotāji, kāpēc, ja ir eiro, vēl arī pēc divām nedēļām cenas būs abās valūtās.
Nu, tagad loģiski ir, nu, tās cenas pret tiem, nu, eirīķi pret latiem ir daudz lielāk, vai ne? Nu, vai, cik maksāja, nu, preši kam tas ir vajadzīgs, nu? Nu, viena nauda un viss.
Ļoti labi bija tie trīs mēneši, es uzskatu pietiekoši, lai cilvēki iepazītos ar abu veidu valūtām un salīdzinātu šīs te cenas, ja? Bet, nu, manuprāt, tie seši mēneši tagad uz priekšu, ja? Tas mums kā pārdevējām, nu, ir dubult darbs, diemžēl.
Jā.
Un arī cilvēkam, kāda gan nozīme būs, vai ne, viņš salīdzinās tās cenas, ja? Viņā tikai radīsies stress un uztraukums, redzēt latos, es būtu maksājis tik eiro, tik kaut gan maciņā vairs tie lati nav tāda valūta nefigurēs. Jā. Un gan uz preces, gan uz cenu zīmes ir jāuzrāda abās cenās. Un vēl viens liels darbs, kurš tagad atkal mums ir jāveic uz 1. oktobri, mēs cenu zīmes rakstījām gan latos, gan eirojā, kur tika izcēti lati lielāk, ja? Tagad uz doto brīdi mums ir jāpāraksta visas cenu zīmes, jā. Kur šis te eiro ir izcēlts. Nu, tas atkal mums ir liels darbs.
Tas ir roku.
Tas, diemžēl, mums ir roku darbs. Un jā, nu, tas ir darba ietilpīgs, laika ietilpīgs process.
Bet rujienas puses vairāk lauku veikala īpašniece Ilze Berga arī informēja, ka līdz 6. janvārim šajā pusē vēl nebrauks savus maršrutus autoveikali, jo izbraukumā veikt naudas operācijas ir daudz sarežģītāk. Tie darbi atsāks pēc 6. janvāra, kad sāksies pensija izmaksas, kas jau būs eiro valūtā. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.